Milí bratři, milé sestry, vážení hosté, dnes mám téma, které v našich sborech možná neslyšíme, nepřemýšlíme nad ním moc často. A to téma je o biblických proroctvích. A když se podíváte na ten podtitulek, tak jsem tam dopsal, jsou to proroctví, která zněla ve své době naprosto neuvěřitelně. A já teď nebudu mluvit o proroctvích třeba, které ukazují na Pána Ježíše, byť taky zněly neuvěřitelně, ale podíváme se do historie a věřím, že to pro vás bude jak zajímavé, tak i přínosné. Osobně věřím, že jedním z účelů proroctví je utvrdit věřící v tom, že Pán Bůh má věci pod kontrolou. A ono dá se říct, že mnoho proroctví ve své době, když byly předneseny, tak vypadaly zcela neuvěřitelně. Možná i někdy absurdně. A je možné, že i proroci, kteří to proroctví přinesli, si možná sami kladli otázku, jestli se to poselství vůbec může vyplnit. Zkusme si dát historický příklad z relativně mladé historie. Zkuste si představit, že jste Židé a je právě druhá světová válka. Hitlerova mašinérie je rozjeta na plné obrátky, Evropa je pod jednoznačnou nadvládou Německa a kam vkročí Hitlerová vojska, tam drtivě vítězí. To znamená, jsme někdy v roce 1941, německá vojska před nějakou dobou vstoupila do Sovětského svazu a rychlým tempem postupují směrem k Moskvě. A věci se zdají, že kapitulace Sovětského svazu bude otázka možná pár týdnů či měsíců. Před několika lety započala totiž nová epocha, takzvané tisícileté říše. A v této říši se Židy zkrátka vůbec nepočítá. Jste si jako Židé velmi dobře vědomi, že jste totální po německu Untermenschen a vaše práva jsou kus bezcenného papíru. A teď si představte, že v té době začnou mezi židovskou komunitou kolovat zvěsti nebo proroctví, že Německo válku v brzké době prohraje, že budou zrušeny koncentrační tábory, a že vaše rodina, která byla nedávno deportována do Osvětimi, tak bude brzy propuštěna. Zkrátka, že za několik málo let budete opět svobodní lidé. Nepřišlo by vám to v roce 1941 jako naprosto absurdní a neuvěřitelné? A ono možná podobně absurdně znělo v roce 615 před Kristem proroctví Nahuma. Prorok Nahum přinesl proroctví, že mocná, ukrutná a neporazitelná asyrská říše, která v té době byla zhruba 400 let na svém absolutním vrcholu, za několik málo let padne. A nejen, že padne, ale ona dokonce upadne během několika generací v totální zapomnění. Zkusme se teď přenést trošku do budoucnosti z té doby, nebo do naší méně dávné minulosti, to znamená na začátek 19. století, což je nějakých 200 let zpátky. Nacházíme se v době osvícenství. Papežství nedávno ztratilo svůj dominantní vliv a mnoho lidí se k poselství Bible staví s větší či menší kritičností či předsudky. A ono určitý podíl na tomto postoji měly tehdejší znalosti historie. Protože žádné historické prameny z počátku 19. století totiž neznaly nic jako Asýrie či Ninive. A vlastně ani záznamy slavných historiků starověku nic jako Asýrii či Ninive tehdy neobsahovaly. A jediná Bible v té době se zmiňovala nebo zmiňuje o mocné světové říši, která ve své době neměla konkurenci. A z tohoto důvodu se většina vědců a historiků v 19. století přikláněla k názoru, že biblické zvěsti o Asýrii jsou pouhé legendy a Ninive Pokud vůbec existovalo, tak možná bylo nějaké malé, zcela nevýznamné městečko. A vůbec, když řeknu Ninive, co se vám dnes vybaví? Jonáš, přesně tak. Co dál vás napadne? Obrácení Ninive. Určitě, jak už jsem tady naznačil, hlavní město Asýrie. Uvolněná morálka, krutí bezbožníci. Možná si někdo vybavíte, že o Asýrii prorokoval i Izajáš, jak jsem tady zmiňoval, Nahuma. A možná si někdo, písmáci, se vám vybaví Sofoniáš, který také o Asýrii prorokoval. Pojďme to vzít do začátku. Pojďme si nejdříve něco povědět o objevení Ninive. Jsme na počátku 19. století. Jsme v krajině mezi Tigridem a Eufratem. A je to písečná krajina, rovinatá celkem, a čas od času je tam takový pahorek, který má tvar komolého kužele, a některý z těch pahorků může být až 40 metrů vysoký. Místní lidé, místní beduíni jim vůbec žádnou pozornost nevěnují, protože oni jsou tam od dávné minulosti. A Evropany naopak tyto pahorky velice provokovali a dráždili. Ale málo koho by napadlo, že by mohli ukrývat ruiny dávných asyrských a babylonských měst. Já už poprosím o další slide. Prvním Evropanem, kterého napadlo u jednoho toho pahorku kopat, byl Claudius Rich. Žel netěšil se dobrému zdraví a z toho důvodu kopal, měl časový prostor velice krátký, kopal necelý rok. Jak na tom slajdu vidíte, tak on zemřel velmi mladý ve věku 34 let na choleru. Ale než zemřel, tak stihl o svých objevech nebo dosavadních objevech o svých cestách napsat knížku, která pak inspirovala Paula Botu, který jako archeolog sehrál velmi významnou roli. Poprosím o další slide. Paul Bota byl francouzský konzul v Mosulu. Byl to v podstatě velmi špatný diplomat. Jeho přátelé o něm mluvili jako o velkém vědci, ale mizerném konzulovi. A důvod byl jednoduchý, jeho ta diplomatická práce nebavila. Ale mnohem více ho zajímaly ty pahorky. A většinu svého času právě trávil na vykopávkách. A v roce 1842 začal kopat na jednom pahorku naproti Mosulu. A právě v těchto místech se nachází pozůstatky Ninive, ale tehdy v té době o tom nikdo ještě nevěděl a netušil. Ten Paul Bota tam pracoval zhruba rok. Byla to hrozná práce, protože přes den strašné vedro, v noci zima. A během toho necelého roku našel pouze několik cihel s klínovým písmem. Říkal si, to nemá cenu, už se na to vykašlu, ale jeden místní Arab mu dal tip. On říkal, hele, pojďte, pane, kopat tady do sousední vesnice. A on teda začal kopat, nebo pustil nejdřív dva muže, protože byl k těmto zvěstem skeptický, protože Arabové toho kolikrát hodně napovídají, a skutek utek, tak Paul Bota už ze svých zkušeností konzula tak nějak tušil, ale poslal tam dva muže a ti muži začali kopat. A za nějaký týden přišli a hlásili mu, že nalezli zdi pokryté basreliéfy. Basreliéf je taková plastika. Ukážeme si pak, budete je pak vidět na vlastní oči. A v tu chvíli si ten najal na práci více dělníků. A jak začali kopat, tak se ze země začaly vynořovat další basreliéfy, nápisy a dokonce sochy fantastických zvířat. Poprosím další slide. Pavle, děkuji. A Paul Bota právě totiž objevil Sargonův palác z 8. století. A to bylo něco, o čem tehdy vědci hovořili jako o jednom z příkladů starozákonních biblických omylů, že to je legenda. A právě tady Paul Botha tento palác objevil. Ten palác vlastně vidíte napravo, on byl velice rozlehlý, měl nějakých 209 místností. A ukázku jedné ze sochy máte vlevo. On ten Paul Botha, i když byl francouzský konzul, byl vysoce postavený, v podstatě nikdo moc tam mu nemohl říkat, co to děláš, nikdo mu nemohl v tom bránit, tak to přesto neměl vůbec jednoduché. Protože místní lidé ho podezřívali z nejrůznějších věcí, jako že tam dělá vykopy, aby pak je mohl zničit, aby tam proti ním vedl válku. Pak turecký paša v Mosulu, ten ho rozkázal sledovat. No a samozřejmě takové přízemní věci, jako že dělníci, kteří na stavbě kopali, tak oni pochopili, že ty věci, které našli, jsou cenné, tak jakmile se Paul Botha ztratil z dohledu, tak ty věci se prostě ztrácely. A ona její smůla provázela i v jiných věcech, protože když vyslal do Francie dvě lodi s ohromnými sochami, tak jedna ta loď v řece Tigrit ztroskotala a o tu druhou loď přišel, když ji přepadli beduíni. Paul Botha sice nenalezl Ninive, ale jeho pohled v tu chvíli ze dne na den změnil pohled na dějiny lidské civilizace. Protože do té doby lidé považovali za kolébku lidské civilizace Egypt. A naproti tomu Bible vždycky mluvila o tom, že počátek civilizace bylo území mezi Tigridem a Eufratem. My toto území v dějepisu jste se o něm učili jako o Mezopotámii. Druhým Evropanem, a poprosím další slide, který po mnoha peripetiích objevil paláce Sanchiriba a Ašurbanipala, tak byl Angličan, který se jmenoval Henry Layard. Tady už ho máte v pokročilém věku, on v době, kdy kopal, tak byl výrazně mladší. A navíc to měl mnohem složitější v tom, že byl Brit a tehdy už konzulem nebyl Paul Botha, ale tehdy už byl někdo jiný. A ten francouzský konzul si úplně nepřál, aby Britové prováděli archeologické průzkumy. Byla tehdy docela rivalita mezi Brity a Francouzi. Takže musel bojovat s místními byrokraty, kteří prostě si to nepřáli. A vedle úžasných soch lvů s lidskou tváří, poprosím další slide, narazil Layard na mnoho obrazů. Nalezl například obraz, kdy izraelský král Jehů přináší tribut, tedy peníze, zlato, stříbro, a vzdává hold asyrskému králi Salmanasarovi III. Když se podíváte na ty obrazy, tak vidíte, že Asyřané prostě byli válečníci tělem i duší. A tyto objevy potvrdili dříve zpochybňovanou skutečnost a historičnost jak asyrských králů, tak i izraelských. Poprosím další slide. Když se podíváte, tak Ninive bylo opravdu nádherné město. Obsahovalo majestátní stavby, obsahovalo vodní plavební kanály, parky. Dominantou byl právě Sanchiribův palác, který byl bohatě zdoben zlatem. A právě král Sanchirib přenesl tehdy ve své době hlavní město Asýrie do Ninive. Další slide, poprosím. Z těch vykopávek vyplynulo, že Ninive vlastně ve své době bylo velkoměsto. Tehdy mělo rekordní počet obyvatel. Víte, kolik v něm žilo lidí? Asi víte, protože z proroka Jonáše víme, že se obrátilo nějakých 120 tisíc lidí. A tehdy to prvenství si drželo ještě několik set let. O několik set let později ho až pak předběhla Alexandrie, která měla nějakých 150 tisíc obyvatel. Rozloha Ninive, poprosím další slide, to bude zase zpátky ten obrázek. Rozloha Ninive byla tehdy nějakých 800 hektarů. Obvod městských brán 12 kilometrů. A v těch hradbách se nacházelo 15 městských brán. Tušíte, jak velký byl v té době Jeruzalém? Na kolika hektarech se rozkládal? Nějakých 30 hektarů. třicetina plochy tehdejšího hlavního města Judska. A ještě možná v srovnání s dnešními městy, jak si myslíte, že by jak velké, nebo jaké město byste mohli velikostně připodobnit k Ninive? Tušíte? Tehdejší velkoměsto s rekordním počtem obyvatel. Možná budete překvapení, ale nějaký tip? Hradec Králové? Budete asi velice překvapení, protože Ninive bylo o něco menší než Frýdla nad Ostravicí. Frýdla nad Ostravicí se rozkládá na nějakých 914 hektarech, to znamená to nějakých 9 kilometrů čtverečních, Ninive mělo přibližně 8 kilometrů čtverečních. Jenom teda ve Frýdlantu žije zhruba desetina lidí, nebo ani ne desetina lidí, kolik tehdy žilo v Ninive. A pokud bychom si chtěli udělat představu o velikosti Jeruzaléma, tak když si vezmete vesnice jako Pržno, Baška, tak ty vesnice jsou rozlohou větší než tehdejší Jeruzalém. To znamená, pro běžného Žida v té době byla velikost města Ninive naprosto nepředstavitelná. V souvislosti s Asýrií a Ninive přineslo poselství v té době několik proroků. Poprosím další slide. Aha, tady ještě, děkuju. Tady mám ještě slide. Ať si můžete udělat představu o hradbách a o městských branách, které byly dominantou a už i ty hradby byly velice vysoké a tehdy nedobytné. Takže další slide, prosím. Takže jak jsem tady zmiňoval, v Biblii o Asýrii, o Ninive prorokovalo několik proroků. Jonáš je asi nejznámější, který vás napadne na první dobrou, který v proroctví o Ninive přinesl někdy v roce 785 před Kristem. Dále o Asýrii prorokoval i Izajáš, který byl v prorocké službě téměř 60 let. Dále, jak jsem zmiňoval, prorok Sofoniáš, který jako prorok fungoval 20 let a v roce 615 přinesl proroctví o zkáze Ninive prorok Nahum. A jak jsem říkal, bylo to otázka několika málo let, Ninive padlo v roce 612 před Kristem. Poprosím další slide, kde to bude všechno ty události na časové ose, ať si to můžete trošku představit a dát dohromady. Je tam pro zajímavost událost z Severního království, kdy král Jehu vlastně se stal, nebo království, Severní království se stalo někdy v roce 800 něco, nevím přesně, stalo vazalem Asýrie, to znamená platilo pravidelně takzvané výpalné za to, aby jim Asýrie dala pokoj. Konec Severního království byl někdy v roce 721, kdy po tříletém dobývání a obléhání padlo Samaří. To už je vlastně období, kdy prorok Izajáš aktivně prorokoval, to znamená, on byl jedním ze svědků pádu a konce Severního království. Já se teda ještě tady vrátím k Jonášovi. Jonáš je velmi známá postava i mezi ateisty. Děti se o něm často učí jako o tom neposlušném prorokovi, který Pána Boha moc neposlouchal, ale pokud trošku znáte dobové reálie, tak se vůbec není čemu divit, že se mu do Ninive nechtělo. Vlastně dá se říct, že Jonáš díky své službě přidal nebo prodloužil život Ninive o 170 let, díky tomu, že se lidé tehdy obrátili. Prorok Izajáš, jak jsem říkal, působil zhruba nějakých 60 let od roku 740 do roku 681. Působil v období judských králů Jotama, Achaze, Chizkiáše a Manasese. Jak už tady vidíte, tak byl očitým svědkem konce Severního království. Asýrie měla strategii, že pokud nějakou oblast dobila, tak ty obyvatele většinou rozsídlila, vysídlila do úplně jiných oblastí a tím ty dané oblasti vlastně ztratily svou identitu. Tehdy bylo nějakých 30 tisíc izraelských mužů odvedeno do stříbrných dolů. A to bylo něco jako když komunisté zavírali lidi do, nebo posílali do Jáchymovských dolů. Málo kdo se od tama vrátil živý. A pokud byste někdy si kladli otázku, kde se vlastně podělo 10 izraelských kmenů, tak to je právě okamžik, kdy tyto kmeny reálně zanikly. Na území dobytého severního království Asiřané naopak nastěhovali Syřany a Elamity a tím se vlastně stalo, že se zbývající Izraelci promíchali s pohany a vlastně od této doby se datuje to Samaří, o kterém čteme v Novém zákoně, že Židé se Samařeny nestýkají. Ještě nějaké zmínky jsou právě v knize Nehemiáše Ezdráše, kdy na základě těchto událostí lze pochopit, proč nechtěli spolupracovat se Samařeny, protože vlastně oni v té době už byli napůl pohané. A jak o nich jeden z historiků pravil, nemám rád Samařeny, protože oni jsou velice věrolomní. Když se jim to hodí, tak se prohlašují za Židy, a když se jim to nehodí, tak se od Židů distancují. Takže tohle to byl jeden z důvodů, proč Židé ty Samařany neměli v lásce. V té době vládl v Asyrii král Sanherib. To je jméno celkem známé. A dá se říct, že po nějakých 80 letech po Jonášově proroctví už to zase byla ta stará dobrá Asyrie, která by znovu potřebovala slyšet Jonášovo proroctví. Asyrie byla, jak jsem říkal, na vrcholu vojenských sil, byla to prakticky neporazitelná mocnost. Morálka lidí v Ninive byla velmi uvolněná. V chrámech Ninive provozovali chrámové otrokyně kultovní neřesti. Také tam byly přinášeny lidské oběti. Město bylo zasvěceno bohyni Aštaře, kterou z Bible známe třeba pod českým názvem Královna nebes. A nedlouho poté, nějakých 20 let poté, co Asiřané dobili severní království, se zaměřili na Judsko. Jako první padla severní města Judska, jako například Lakýš a další. Asiřané byli mistři v obléhání měst. Oni vždycky dané město izolovali a počkali si klidně několik let, než se vyhledovělá města vzdají. Také asi víte, že Asiřané byli jeden z nejkrutějších a nejbrutálnějších národů historie. A to se promítalo i v jejich běžném životě, kdy za sebe menší provinění následovaly naprosto neuměrné tresty. Ženy v Asyrii, to byste tam nechtěli, nebo nechtěli bydlet a žít, protože neměli prakticky žádná práva. Muž mohl svou ženu úplně v pohodě zbičovat, mohl jí táhnout po městě za vlasy, mohl jí utrhnout ucho a nikdo to neřešil. Asyrská krutost byla všeobecně známá i v okolních národech. Když Asyřané dobili nějaké město, které se jim nevzdalo, tak obránce dobitého města strestali velice krutým způsobem. Nalezené reliefy se Sancheribova paláce zobrazují nabodávání obránců, Lakýše na kůly, stahování z kůže zaživa, usekávání prstů, končetin, vyloupávání očí. A bylo jedno, jestli to byli dospělí muži, chlapci nebo děvčata. A není se tedy co divit, když po porážce Lakýše a dalších měst se král Chyskiáš rozhodl raději zaplatit Asiřanům takzvaný tribut, aby měl od nich pokoj. A my můžeme v Biblii v 2. královské 18. kapitole, verše 13 až 16, pokud si chcete otevřít, tento text tady nemám v prezentaci, tak můžeme číst. 14. roku krále Chyskiáše vytáhl asyrský král Sanherib proti všem judským opevněným městům a dobil je. Judský král Chyskiáš vzkázal asyrskému králi do Lakýše. Pochybil jsem. Jakékoliv břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode mě prosím odtáhni. Asyrský král tedy judskému králi Chyskiáši uložil zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Chyskiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce. Judský král Chyskiáš tenkrát oloupal dveře i sloupy hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Abyste měli představu, kolik to obnášelo, tak jeden talent odpovídal přibližně 27 kilogramům. To znamená, král Chizkiáš tehdy zaplatil Asiřanům nějakých 800 kilogramů zlata a nějakých 8 tun stříbra. Kdybychom to přepočetli na dnešní ceny drahých kovů, tak ve zlatě je to přibližně miliarda a ve stříbře nějakých 200 milionů. Tehdy to mělo ale přibližně stejnou hodnotu, protože nebyla tak rozdílná cena zlata a stříbra. A vlastně o reálné výši tohoto poplatku, tributu, svědčí biblický záznam, že Chizkiáš vlastně odevzdal všechno stříbro z chrámu a z pokladnic paláce, stejně tak, že oloupal z dveří i sloupu Hospodinova chrámu zlato. A tím pádem už zřejmě moc drahých kovů v Judsku nezbylo. Nicméně zaplacení tributu Chizkiášovi nepomohlo, protože po 20 letech od dobytí Severního království asyrský král stejně přitáhl k Jeruzalému s cílem jej dobít a zničit. A z Bible si určitě vybavíte scénu, kdy vrchní komorník Sanchriba přichází před brány Jeruzaléma a vyhrožuje Izraelcům a zastrašuje je. A když vlastně se vžijete do té situace, tak ono to z lidského pohledu byla naprosto bezvýchodná situace. Ačkoliv byl král Chizkiáš bohabojný král, tak myslím si, že mu v té chvíli bylo hodně, hodně úzko. A pán Bůh Chizkiášovi poslal tehdy vzkaz od proroka Izajáše, který můžeme číst v Izajáši 37. kapitole verši 6 až 7. Vyřiďte svému pánu. Tak praví Hospodin, neboj se slov, která si slyšel, když se proti mě rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem. V mezičase ještě Chizkiáš dostal dopis od Asyřanů, kde mu ti Asyřané připomněli své hojné vojenské úspěchy a skutečnost, že ještě jediný protivník před Asyřany neobstál. Zkuste si opět představit, jste Židé, je rok 1941 a vy z okna svého bytu vidíte zastavovat před domem německou limuzínu a z ní vystupují ozbrojení gestapáci. Jak vám budou znít taková slova útěchy? Chizkiáš obdržel brzy ještě od Izajáše druhé povzbudivé poselství, které končilo slovy, a tady už poprosím o další slide. Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi. Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy ho přivedla cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, já sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník. A jak si jistě pamatujete, tak tehdy vyšel Hospodinův anděl a v asyrském táboře pobyl 185 tisíc mužů. Ráno Asyřané vstali a všude samé mrtvoly. Asyrský král Sanchrib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. I pro takovou supervelmoc, jakou Asyrie tehdy byla, to byla citelná ztráta. Asyrské prameny z důvodu propagandy neuváděly porážku svého krále. Oni sice nevytrubovali, jako obvykle, o velikém vítězství svého krále, ale omezili se na komentář, že Sanchrib uzamkl krále Chizkiáše v Jeruzalémě, královském městě, jako ptáka v kleci. A ještě k tomu prvnímu proroctví, které jsme před chvilkou četli, kde je psáno, že Sanchrib ve vlastní zemi padne mečem, tak zanedlouho jej v chrámu zabili jeho vlastní dva synové. To pak můžete číst v 38. verši Izajáše. Myslíte si, že byla náhoda, že Judsko jako jediná sousední země měla od Asyrie klid? Ono je zjevné, že tady že tento boží zásah měl ještě dlouhodobější dopad než proroctví Jonáše. Dále bych rád mluvil o zničení Ninive. Poprosím další slide. A jak jsem říkal, tak o zničení Ninive prorokovali Sofoniáš a zejména Nahum. Tady jsou čtyři proroctví o Ninive, které si můžete přečíst. To znamená, Nahum psal, že z Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě. Své nepřátele do tmy zažene. Dále o dva verše píše dál. Budou zapleteni v trní, svým vínem budou spití, zhltnuti budou jak suché plevy. Dále Nahum píše. Říční stavidla se protrhla, palác se rozpadá. A Sofoniáš. Jen se podívej na své vojáky, jsou jako ženy. Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Zkusme se tedy podívat, jak se toto jejich proroctví, a věřte tomu, že pro Izraelce to bylo, nebo pro Judejce to bylo naprosto něco neuvěřitelného, absurdního, jak se toto naplnilo. Stalo se, že babylonský král Nabopolassar, což byl otec známého Nabuchodonozora, se spojil s méckým králem Kyaxarem a v roce 612 vyslali proti Ninive vojsko. Asyrský král Sardonipal, ten se spoléhal na své síly. A tak bezstarostně tábořil se svým vojskem před hradbami města a vydatně pili víno, čímž naplnili proroctví Nahuma, 10. verš. A protože skoro všude máte dezertéry, tak ti dezertéři o té skutečnosti přinesli zprávu právě vůdci Médu a Babyloniánů. A ti, když se to dozvěděli, tak okamžitě rozkázali táhnout na Asyřany ještě této noci. A narazili na opilé a dezorientované vojsko, které kladlo jen minimální odpor, a když se snažili dostat za hradby, tak utrpěli Asyřané významné ztráty. Ale tohle ještě rozhodně nebyl důvod, proč by město Ninive mělo padnout. Prosím další slide. Město bylo obehnáno dvojitými hradbami. Jak už jste viděli na předchozím, ty měly šířku možná několik metrů a výšku přibližně 6,5 metru. Hradby ještě obklopoval široký příkop a na hradbách bylo celkem blízko od sebe rozmístěno nějakých 1500 obranných věží, které byly vysoké přibližně 10 metrů. To znamená, že v tehdejší době to město bylo zcela nedobytné. A je tedy logické, nebo je pochopitelné, že král Asyřanů si z útoku moc nedělal. On se navíc spoléhal ještě na starodávné asyrské proroctví, podle kterého Ninive může padnout pouze tehdy, pokud se proti němu obrátí obtékající řeka. Jenomže v té době přišlo období mimořádně silných dešťů. A ty deště zvedly hladinu řeky Tigridu. A právě voda protrhla propusti a podemlala hradby, z nich část se zřítila. A protože Asyřané to proroctví měli v paměti, tak v tu chvíli ve městě vypukla panika. Protože obyvatelé v tom právě viděli vyplnění proroctví o pádu města. A dobyvatelé vzniklé průrvy využili a vnikli do města. Král Sardonipal rozkázal ve svém paláci založit veliký oheň, a v němž spálil královské šaty, ozdoby paláce a celý svůj majetek. Pak se zamknul se svou ženou, se svými konkubínami, dětmi a služebníky v komnatě, kde byl oheň nejsilnější. A tam také uhořeli. Teď nevím, co je na dalším slajdu, prosím. Tak, ano. Asyřané nemohli počítat s jakýmkoliv milosrdenstvím, protože sami ho pro poražené nikdy neměli. Vítězové město zbourali, paláce spálili, a prolili tolik krve, že údajně řeka Tigrid na nějaký čas změnila svou barvu. Jak jsme četli několik proroctví Nahuma a Sofoniáše, tak vlastně všechny čtyři se naplnily. opojení vínem přispělo k porážce, pohodeň zničila hradby nebo poničila hradby a díky tomu vznikla obrovská panika a nakonec město pohltil oheň. A Nahum a Sofoniáš přinesli ještě další proroctví o dalším osudu města Ninive. Poprosím další slide. Nahum ve verši 14. píše: O tobě, Ninive, pak velí Hospodin. Tvé jméno neponesou žádní potomci. A Sofoniáš píše podrobněji: Napřáhne ruku i na sever, zničí Asýrii, spustoší Ninive, že bude podobné vyprahlé poušti. Stáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěř v celých zástupech. Pelikán a vír budou hnízdit na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy znič strženy. To je to město hýření, hovělo si v bezpečí a namlouvala si. Já, jen já a nikdo víc. Jak je spustošeno, jen zvěř tu peleší. Každý kolem jdoucí nad ním zasyčí a pěstí zahrozí. A jak se říká, jeden obrázek je více než 1000 slov, poprosím další slide. Na místě Ninive vlastně už nic nikdy nevzniklo. A zničením Ninive přestala být Asýrie světovou velmocí ze dne na den. Po městu nezůstaly prakticky žádné stopy a je strašně zvláštní, že již za několik generací jméno Ninive beze stopy zmizelo. Po nějakých 200 letech touto oblastí procházel řecký vůdce a historik Xenofon. A představte si, že z místních lidí mu tehdy nikdo nedokázal říct jméno města, jehož ruiny právě míjel. Kdo z vás by si dokázal představit, že za pouhých 200 let jedno z nejvýznamnějších a nejkrásnějších velkoměst bude naprosto zapomenuto? Naprosto absurdní, kdybyste to slyšeli krátce předtím, než to Ninive padlo. A protože Ninive upadlo do zapomnění už velice brzy, tak právě proto v 18. a 19. století mnoho vědců zahrnulo biblické texty o Ninive mezi legendy. A tak objevení Ninive a dalších asyrských měst v polovině 19. století dokázalo, že Bible je historicky správná a věrohodná a přesná. Písmo se opět ukázalo jako věrohodný pramen a splněná proroctví o Ninive s jistotou dokazují, že Bible je inspirovaná Bohem. Blížíme se k závěru a pojďme přemýšlet, co by nám toto téma mohlo přinést do našich životů. Přemýšleli jsme nad proroctvími, které nám při běžném pročtení šokující nepřijdou, protože už se prostě ty události staly. Ale věřím, že jste si teď uvědomili, že v době vyslovení těchto proroctví tato proroctví zněla naprosto neuvěřitelně, možná až absurdně. Poprosím další slide. A co my, adventisté v 21. století? Existují v Biblii proroctví, která nám dnes mohou připadat zcela neuvěřitelná až absurdní? Nejdříve si dovolím přečíst několik citátů od jedné významné osobnosti. První. Byť jen kapka soucitu změní svět v méně chladný, více spravedlivý. Jiný jeho citát. Zdali je někdo homosexuál, který má dobrou vůli a hledá pána, kdo jsem já, abych jej soudil? Další. Žij a nechej žít. To je první krok k pokoji a k radosti. Další z výroku té osobnosti. Mnozí z vás jsou muslimové či příslušníci jiných náboženství. Pocházíte z různých zemí a z různých situací. Nesmíme mít strach z odlišnosti. Bratrství nám odhaluje, že tyto rozdíly jsou bohatstvím a darem pro všechny. A poslední, který chci přečíst, který vám možná už dá dobrou indici. Jelikož mnozí z vás nepatří ke katolické církvi a další jsou nevěřící, z hlouby srdce každému z vás dávám tiché požehnání, respektuji vaše svědomí, s vědomím, že jeden každý z vás je Božím dítětem. A nyní bych chtěl přečíst text ze Zjevení, další slide, prosím. Známý text ze Zjevení 13. kapitoly, verše 11 až 17. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země, její obyvatelé budou klanět té první šelmě, již smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Poslední citát známé osobnosti před textem Zjevení mám, vám pravděpodobně napověděl, kdo tyto výroky pronesl. Ano, autorem je papež František. Jako adventisté věříme, že se spojí Amerika, tedy šelma ze země, s papežstvím, šelma s ránou od meče, která ožila. A teď se chci zeptat, nepřijde vám v dnešní době toto proroctví, které jako adventisté velmi dobře známe, nepřijde vám jako naprosto absurdní? V dnešní době by možná jen blázen mohl prohlásit, že papežství se chystá zotročit lidi, kteří nepatří do katolické církve. A přesto máme v Bibli toto proroctví napsáno. Vezměme si dnešní Ameriku, která je stále liberálnější. Stále větší procento Američanů považuje za akceptovatelné vztahy osob stejného pohlaví, nemanželské děti, polygamní chování, potraty. Pro stále více lidí je změna pohlaví akceptovatelná. Do toho Black Lives Matter, desítky různých pohlaví a tak dále. Dokážete si představit, že tato Amerika má zájem řešit na legislativní úrovni otázku, jestli se má svítit sobota nebo neděle? Není to naprosto absurdní v dnešní době? A přesto máme v Biblii napsáno toto proroctví. Zkusme si, prosím, uvědomit jednu věc. Takové absurdní a neuvěřitelně znějící proroctví není v Biblii rozhodně první ani jediné. Nad mnoha jinými proroctvími lidé ve své době zcela oprávněně kroutili hlavou, než se ta proroctví naplnila. Rád bych vás povzbudil, abyste se znovu s vírou vraceli k proroctvím, která v dnešní době mohou znít zcela absurdně a neuvěřitelně. A vzpomeňte si přitom na již naplněná proroctví dávných dob, která tehdejším lidem zněla úplně stejně absurdně a neuvěřitelně. Přál bych si, abychom si uvědomovali, že Bůh stojí nad dějinami a že čas od času se stanou neuvěřitelné věci, díky kterým se právě taková proroctví mohou naplnit. A to kolikrát za překvapivě krátkou dobu. Ačkoliv se to v době vydání proroctví jevilo jako naprosto neuvěřitelné. Amen.